No nākamā gada 1. janvāra spēkā stāsies pirms vairākiem gadiem apstiprinātās transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likmes. Pēc 2008. gada 31. decembra reģistrētajiem spēkratiem. Nodoklis tiks rēķināts, ņemot vērā CO2 izmešu daudzumu uz 1 kilometru. Nodokļa likme var sasniegt pat 756 eiro. Turklāt par automašīnām ar lielu motora tilpumu vēl būs jāmaksā papildu nodoklis. Autotirgotājus pārstāvošās Latvijas Auto asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš stāsta.
Skaidrs, ka daļa ir tāda, kuriem nodoklis kļūst mazāks, un ir daļa, kas gan nav liela daļa, bet pilnīgi noteikti, kuriem viņš kļūst lielāks. Vai tie, kuriem būtiski viņš pieaugs, nu, viņi kaut kā savu automobīļu izvēli vai nu, tā kā plāno atbrīvoties no esošā vai iegādāties jaunu ar tā kā mazāku nodokļu slogu, nu, to pagaidām ir grūti teikt.
Lai arī par plānotajām nodokļa izmaiņām ir zināms jau vairākus gadus, tās nav atstājusi būtisku iespaidu uz automašīnu tirgu. Jaunu vieglo automašīnu tirgus apjoms šā gada pirmajā pusē ir pieaudzis par 7%, kamēr lietoto spēkratu tirgus sarucis par 6%.
Izmaiņas skar tikai tos, kuriem uz 17. gada 1. janvāri jau bija Latvijā reģistrēti automobiļi jaunāki par 2009. gada 1. janvāri. Kas jau vairs nav ļoti jauni, kas būs 10-gadīgi aparāti, un viņiem tad arī tā likuma norma sāks attiekties arī uz viņiem, viņiem arī pēc CO2 emisijām sāks rēķināt nodokli. Pagaidām ir grūti pateikt, ko šie te, teiksim, automobīļu īpašnieki darīs.
Latvijas Auto asociācijas data liecina, ka Lauvas tiesa Latvijā ievesto lietoto automašīnu ir aprīkots ar dīzeļdzinējiem. Rietuma Eiropā tie zaudē popularitāti, taču Latvijā ievesto lietoto ar dīzeļdzinējiem aprīkoto automašīnu īpatsvars pārsniedz 80%.
Dīzels joprojām ir ļoti noturīgās pozīcijās Latvijā, fundamentāli nekas nemainās. Latvija nekādā veidā neietekmējās tur no tiem Eiropas baniem, dīzeļu baniem, jo skaidrs, ka tā ir pret to cenu pie, teiksim, Latvijas nobraukumiem un tā tālāk ir gana cenas izdevīga alternatīva.
Dīzeļu popularitāte lietoto automašīnu pircēju vidū ir viens no iemesliem, kādēļ arī vides aktīvisti un par vides aizsardzību atbildīgās amatpersonas uz Rietuma Eiropas valstu centieniem ierobežot dīzeļdzinēju izmantošanu raugās ar dalītām jūtām.
Mums ir vienas no zemākajām algām, attiecīgi viena no zemākajām pirktspējām, no kas izriet no tā pirmā minētā. Un skaidrs, ka ja Vācijā vairs nedrīkstēs lietot, piemēram, dīzeļus vai kaut ko skaidrs, ka tas dīzeļs viņš nāks uz šajienu.
Tā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Šurden viņš pieļāva iespēju, ka nodokļus lietotām un vidē nedraudzīgām automašīnām nāksies celt arī turpmāk, taču, lai veicinātu autoparka atjaunošanu un vidē draudzīgāku spēkratu izmantošanu, ar to nepietiks.
Tam ir jābūt tādam kompleksam risinājumam, lai tas nenāk par ļaunu arī Latvijas iedzīvotājiem. Un tad mums jāparedz tāda kompensācijas mehānismu, lai cilvēks varētu izvēlēties jaunu automašīnu ar mazākiem izmešiem nekā pirkto veco dīzeli.
Latvijas Auto asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš zina stāstīt, ka šogad Latvijā reģistrēto hibrīdu automašīnu kopējais skaits varētu sasniegt aptuveni 500, taču priekšroka ar vien tiek dota fosilajai degvielai.
Jauna automobīļa tirgu dīzeles jau vairākus gadus, teiksim, ilgstošāku periodu bijis, mēram, salīdzinoši vienādā proporcijā ar benzīna motoriem. Nu, tur neliela daļa, protams, ir lādējami hibrīdi un elektromobīļi, kas gan kopējā fonā, teiksim, nav nekas daudz, bet tātad jauna automobīļa gadījumā dīzeles benzīns ir apmēram nu, tā kā uz pusēm. Šobrīd benzīns tā kā, ir pat ar nelielu pārsvaru. Bet samazinājums dīzelim arī jauna automobīļa tirgu nav ne tūti dramatisks, kāds viņš ir, noteiksim, vecajās Eiropas valstīs, kur, zinām, visvisādi tur liegumi stājās spēkā vai plāno stāties spēkā.
To, ka Rietuma Eiropā valdošās tendences vēl nav nonākušas līdz Latvijai, apliecina arī aptauja, kas šogad veikta pēc SEB līzings pasūtība. Tajā vairāk nekā trešdaļa, jeb 35% respondentu atzinuši, ka iegādājoties automašīnu, priekšroku dotu spēkratam ar dīzeļdzinēju. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.